Ang sesyon ng Click Against Hate ay kalimitang ginagawa para sa mga estudyanteng nasa Year 6. Ang mga estudyante sa Ormond Primary sa Melbourne ay nakikinig habang ang gurong Brett Kay ay nagpapaliwanag ng nakakagulat na katotohana ng hate speech at iba pang forma ng kilos pangdiskrimina online. Ipinaliwanag ni Ginoong Kay ang mga taktikang ginagamit ng ibang tao.
People who make their business to look for the sweet spot, I call it. So to look for examples where they can do the most damage in the smallest amount of time. And there's plenty.
Naniniwala naman ang 12 taong Denny New ng Ormond Primary na naging biktima siya ng cyberbullying.
I've had a photo of me posted on Instagram before without permission, and I was pretty upset about that because I didn't want myself to be public on the internet.
Gumagamit ang Click Against Hate ng mga usapan, workshop at videos upang ipahayag ang potensyal na panganib online at nagmumungkahi ng mga estratehiya upang labanan ang mga ito. Si Dr. Devir Abramovich mula sa Binay Brit Anti-Defamation Commission ay nagbigay ng mga suhestyon sa pagbara at pag-uulat na tinawag na trolls at ang pag-uulat ng hindi magandang pagkilos.
Stand up and speak out. We wanted to become an ally to the victim and to understand the brutal impact that bullying has.
Naniniwala si Dr. Abramovich na ang mga kabataan sa edad ng primarya ay kailangang mamahala ng ayos sa kanilang sariling kilos online dahil ang formal na pagsasala at pagsesensor ay maaaring walang epekto.
Now every bigot has a megaphone through YouTube and Facebook and Twitter to promote the hateful message.
Ang programang may sariling pondo ay nakaabot na sa 100 paaralan sa Victoria at ngayon, ayon kay Dr. Abramovich, may interes na mula sa ibang estado. Idinagdag niya na kapag ang programa ay lumaki na, ang unang paaralang magiging punong abala ay malamang na mula sa New South Wales. Ang mga sesyon ng Click Against Hate ay tatakbo ng mahigit na 2 oras, subalit sinabi ni Co-Captain Jonah Rudzki na ang mensaheng dala nito ay tinatanggap ng maganda.
I think we've changed a lot during the after the program, and that everyone's probably matured a bit and we're not being racist or stereotypical anymore.
Sinabi din ng co-captain Georgia Foran na hindi niya pababayaang manguna ang rasismo o iba pang uri ng diskriminasyon mula sa mga estudyante upang mamuno sa naturang issue.
I just tell them don't do it and give them a reason so they know that it's wrong and so they know it's going to hurt somebody if they do it.